Vi skal nu høre om den aktuelle situation i Syrien, som fortalt på Mellemfolkelig Samvirkes møde den 12. juni 2015 på Folkemødet af dels politisk medarbejder Paja Paksat og Per Christiansen, chef for Mellemfolkelig Samvirkes lejr for syriske flygtninge.
Velkommen! Hej! Jamen, vi er hos Mellemfolkelig Samvirke, og vi er rigtig glade for, at I er her. Vi skal arrangere et arrangement nu, der handler om Syrien. Medarbejdere her, der ved rigtig meget om den her sag, og den ene af dem er Peter Christiansen, som er direktør for det program, Mellemfolkelig Samvirke har i Mellemøsten, og har sin daglige gang i flygtningelejrene, blandt andet i Jordan. Så det er også et meget tæt på øjenviden, vi kan præsentere for jer. Og den anden er Puja Paksal, som er også en kollega, som er politisk rådgiver i Mellemfolkelig Samvirke. Så to kompetente herrer. Jeg hedder Maja og er kampagnekoordinator, og jeg skal ikke sige ret meget, men fordi det er to mænd, der snakker utrolig meget, så vil jeg en gang imellem måske lige bryde lidt ind, for at I også kan få en chance. Vi starter med en intro omkring situationen i Syrien med nogle tal og nogle historier fra nogle af de forfærdelige ting, der foregår dernede. Og så lidt mere om den politiske situation. Og når vi så har været kommet dertil, så åbner vi selvfølgelig for en masse spørgsmål og debat med jer. Men jeg vil starte med at give ordet til Puja, som vil give sådan lidt en intro til, hvor står vi i dag i den her forfærdelige krise.
Tak fordi I er kommet, og velkommen til Folkemødet. Den syriske flygtningekrise, som vi skal snakke om i dag, og en lille smule også om rodårsagen til krisen, nemlig den syriske borgerkrig, er den mest akutte krise i Mellemøsten i dag. Muligvis en af de mest akutte humanitære kriser, som vi står overfor i verden i dag. Det er en konfliktskabt krise, det vil sige, den er menneskeskabt. Det er ikke som årsag af jordskæl eller en eller anden naturkatastrofe. Det er i den grad noget, der er menneskeskabt. Det betyder også, at vi kan medvirke til at gøre om på det igen. I hvert fald at afbøde nogle af de værste trængsler, som krisen har bragt med sig. Tallene er fuldkommen gigantiske at forholde sig til. Det vil svare til, at stort set hele Danmarks befolkning var fordrevet ud af landet, og det kun var Københavns Kommune, der stod tilbage. I nærområderne alene er der 4 millioner syriske flygtninge i dag. FN's tal lyder på 3,9 millioner, men de er senest blevet opdateret den 31. maj. Så vi ved, at antallet af flygtninge stiger med ca. 100.000 mennesker om måneden. Så det tal det er allerede oversteget 4 millioner. Det betyder, at det er jo ikke kun flygtninge, som flytter ind over grænserne. Det er jo ikke kun flygtninge, der flytter ind over grænserne til nabostaterne. Det, som vi i politisk øjemed her i Danmark kalder for nærområderne. Det er også de følgevirkninger og de trængsler, som de bringer med sig. Så det har et massiv påvirkning på de lande, som er i nærområderne. Og det vil Peter kunne fortælle meget mere om, fordi han arbejder der til dagligt med de syriske flygtninge blandt andet. Men rodårsagen til den syriske flygtningekrise, det er jo den syriske borgerkrig. Hvad der startede som en opstand i konteksten af det arabiske forår, og som blev slået ned meget, meget hurtigt, og som udviklede sig til en borgerkrig mellem regimet på den ene side, og en række af forskellige selvbestaltede militser på den anden, som i dag har dannet alliancer. Nogle af dem mere uhyggelige, og nogle af dem, som reelt kæmper i lokale kontekster i forsøg på at forsvare sig og sin egen by. I Syrien alene er der i dag 220.000 mennesker, som er døde af borgerkrigen, hovedsageligt civile. Og af de her mennesker, som er tilbageværende, der er 7,5 millioner internt fordrevne inde i Syrien alene. Ifølge FN er 12 millioner af den syriske befolkning, som løber op i ca. 23 millioner mennesker i alt, der er 12 millioner af dem, de er afhængige af akut nødhjælp. Det vil sige, hvad vi kan gøre for dem her og nu. Men problemet er, at så længe at landet er konfliktramt, så kan nødhjælpsorganisationer som Mellemfolkelig Samvirke stort set ikke arbejde, der så 5 millioner mennesker er uden for nødhjælpsorganisationernes rækkevidde i dag og modtager ikke hjælp. Så det primære, vi kan gøre, det er at levere humanitær indsats i nærområderne, og der brænder det altså også virkelig meget på. Jeg kan ganske kort oprids, hvor mange der er tale om. Det er cirka 2 millioner mennesker, som er flyttet nordpå op til Tyrkiet. Det er cirka, skal jeg lige se, om jeg kan huske mit tal rigtigt, det er jo en helt vanvittig tal, vi har med at gøre her. Jeg finder lige mit papir. Sådan. 250.000 er flyttet til Irak alene, og så har vi 620.000 til Jordan, over 1 million til Libanon, hvilket har bevirket. Libanon er jo et land, som i forvejen har taget imod rigtig mange flygtninge fra den israelsk-palæstinensiske konflikt. Det betyder, at i dag er hver tredje borger i Libanon i dag en flygtning. Hver fjerde borger er en syrisk flygtning. Og det er altså lande, især Jordan og Libanon, lande, som har et sammenligneligt indbyggertal, som Danmark har. Og vi kan bare tænke os, hvor stort en debat det skaber, når vi taler om, hvor mange flygtninge vi kan indoptage i Danmark, og hvor stor en socioøkonomisk påvirkning det vil have på Danmark at tage 2.000, 10.000 eller 20.000 flygtninge. Reelle spørgsmål i øvrigt. Men altså, de her spørgsmål her overskrider enhver fantasi, når det kommer til nærområderne, som har taget rigtig, rigtig mange flygtninge. Og Peter vil kunne fortælle lidt om, hvilke konsekvenser det har haft for de lande. Og det giver lidt et indblik i, hvilke udfordringer vi står overfor, og hvordan vi kan hjælpe til fra dansk side.
Tak for det. Ja, jeg hedder Peter, og jeg bor i Amman i Jordan, og har boet der i 2 år og arbejder for MS, også kaldet ActionAid Danmark ude i verden. Altså, vi har arbejdet i Jordan gennem 10 år og var rigtig godt etableret og støttet forskellige ungdomsbevægelser og ungdomsorganisationer før den syriske krise. Og derfor så vi jo, altså da det startede, der var vi allerede etableret i nogle af de områder, hvor syrerne kom og hvor flygtningene kom, som medførte, at vi sådan relativt hurtigt var dem, som var med til at arbejde med dem og hjælpe dem og få sat nogle systemer i gang og få lavet noget infrastruktur og noget hjælp. Og det vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvordan det ser ud i dag. Altså Jordan, som Pøjer siger, har ca. 650.000-700.000 jordanske syriske flygtninge. For uden det bor der i forvejen 700.000 folk fra Syrien, der flyttede dertil før krisen. Så vi snakker altså om ca. 1,5 million syrere. Ved siden af det bor der ca. 2,5 millioner palæstinenser, som er flygtet, det snakkede vi om i går, i 2 store omgange fra 1948 og 1967. Så er vi oppe på 4 millioner. Så bor der ca. 500.000 egyptiske arbejdere, som har alt det dårligst betalede arbejde i Jordan, og så bor der et par 100.000 filippinere, som også laver alt det hårde arbejde i Jordan. Tilbage er der ca. 500.000 til 1 million jordanere, så hvis man ser på papiret, så er det altså en ret skrøbelig stat, man har med at gøre, og meget, meget baseret på flygtningen, og til gengæld kan man så sige, at de har ret god erfaring med at tage flygtningen. Under Irak-krigen der kom der også 1 million iraker, hvor de fleste er taget tilbage igen. Så man kan sige, der har været en ret stor erfaring og en ret stor opbygning af, hvordan man får inddraget og integreret flygtninge i Jordan. I dag så bor der, som sagt, altså 600-700.000 flygtninge fra Syrien, og de fleste har en fornemmelse af, at de alle sammen bor i lejre, og det gør de slet ikke. Der er 2 store flygtningelejre, som ligger i ørkenen, og hvis I har det varmt her i dag, så siger der er ca. 60 grader i dag i de ørkenområder, hvor de bor. Altså der er den ene hedder Asrak flygtningelejr, den anden hedder Satri, og der bor ca. 100.000 i alt. Og den ene, den der hedder Asrak flygtningelejr, der bor der omkring 20.000. Der er ikke noget strøm, der er ikke noget vand, der er det er ren altså lejr, hvor man ligesom får placeret folk, og der er ca. 40 km til den nærmeste by, og det er så midt ude i ørkenen. Og der er ca. 60 grader nu i de her måneder om dagen, og så altså, kan man tænke sig til, altså, hvor hårdt det liv egentlig er der. Der bor så altså alle nye flygtninge, der kommer fra Syrien, bliver automatisk flyttet til den lejr. Og alle de syrere, som bor i nogle af dem, der hedder sådan informelle telte og sådan rundt omkring, bliver også flyttet op over i den lejr. Og hvis en syrer i dag bliver taget i arbejde, ligegyldigt hvilken arbejde, så bliver man også flyttet over i den lejr. Så den jordanske regering prøver nu virkelig at sætte sig på og sådan at få en bedre kontrol og styring med det. Og det kan vi snakke lidt mere om bagefter. Den anden ting er så Satari-lejren, som de fleste af jer måske har hørt om. Det er den næststørste flygtningelejr i verden, der bor ca. 80.000. Og den er sådan relativt godt kørende med, der er folk, der får mad og vand, og der er skoler, og der er klinikker, og der er supermarked. Og man skal måske også forstå, at syrerne er meget driftige folk og meget handelsorienterede folk, så de er sådan relativt hurtigt fået banket nogle små butikker op. Hovedgaden i den flygtningelejr, der hedder Sharm el-Sheikh, og har måske 2-500 små butikker, hvor man kan købe alt fra brudekjoler til køleskab og sådan noget. Så der man er også åbnet op for, at der er et handel og et marked, som gør, at folk trives væsentligt bedre. Altså, der er sådan 2 helt grundlæggende ting, man skal bruge tid på, når man arbejder med flygtninge. Den ene er, at de skal bruge så meget tid som muligt på så meget hverdagsagtigt som muligt. Altså, det er sådan de to hovedelementer, man skal arbejde med. At man får folk til selv at lave mad og selv at købe ind og selv bidrage og være med til at drive familien og få hverdagen til at køre. Så er det langt nemmere at være flygtning, end hvis man passivt skal modtage hjælp eller få ting til sådan... Der kommer ting. Så det med, at folk kan i højere grad selv blive aktiveret og selv sådan, tage initiativ og sætte ting i gang, er med til at skabe en hverdag, og det er med til at afbøde nogle af de vilkår, folk lever under. I Libanon har vi en situation, hvor der bor, hvis jeg må korrigere på jer en lille smule, så sige, der er faktisk omkring 2 millioner syrer i dag ud af 6. Altså der bor 6 millioner i dag med de syriske flygtninge. Og hvis man ser sådan ganske sådan kort på den politiske kontekst i det, så har syrerne jo haft et ret anstrengt forhold til Libanon, og har sådan de facto været haft kontrol over landet i 30 år, indtil for nogle år siden. Og i dag har billedet altså fuldstændig vendt. Nu står der 2 millioner syrere og banker på og beder om husly og telte i Libanon, hvor stemningen er ret tens, kan man sige, mellem de to grupper. Så det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med. Altså, hvordan er man kan undgå, at de sociale spændinger, de eksploderer, og folk kommer op og slås med hinanden. Det er de faser, den her konflikt går ind i nu. Tilbage til... altså, det overordnede billede er, hvis man ser de 4 millioner flygtninge, som lever uden for Syrien, i Jordan, i Libanon, i Tyrkiet og Irak. Jeg vil sige, det overordnede billede er, at man har faktisk formået at sikre, at folk ikke dør af sult, at de fleste har adgang til basale sundhedsforanstaltninger, og de fleste har adgang til en eller anden form for uddannelse for børnene og for med en masse modifikationer. Men man må sige, at der har lykkedes nogenlunde at få rimelig godt styr på den her konflikt i det store perspektiv. Og hvis man ser på, hvad der sker nu, så det har selvfølgelig skyldtes i høj grad, kan man sige, dansk bistand og andre lande. Danmark ligger cirka top 5 i at levere udviklingsbistand og nødhjælpsbistand i den her konflikt. Og også en lang række andre lande har bidraget enormt til det her. Men hvis du ser på situationen, så har World Food Program, som er dem, der leverer mad til alle flygtninge, de har indtil for 4 måneder siden leveret, hvad der svarer til 240 kroner per person om måneden. Så hvis du er en familie, så får du altså 6 gange 240 kroner, og det skal du så selv gå ud og købe ris og olie og bønner og for at selv lave mad. Og det har fungeret godt. De melder ud så sent som sidste uge, at nu har de altså ikke flere penge, og formodentlig i september og august-september vil det blive halveret. Og det kan man jo godt forestille sig, hvad det betyder for 4 millioner mennesker, hvis altså samtidig er man ikke tilladt i Jordan at tage et arbejde som syrer, kun inde i de der lejre, jeg snakker om, men uden for Syrien må du ikke arbejde. Uden for lejre må du ikke arbejde. Så syrer, der bliver taget i at lave hvad som helst form for arbejde, bliver enten sendt op i den anden flygtningelejr, jeg nævnte, eller tilbage til Syrien. Så hele situationen går fra at være slemt til meget værre de næste 3 måneder i både Libanon og Syrien, hvis det står til troende, hvad World Food Program er ude at sige. Normalt er de ude at sige det, så er der jo nogen, der så ringer ind og siger, at vi skal nok komme med nogle flere penge. Men det har de altså gjort nogle gange, og deres egen vurdering er, at det får ikke bare lov at fortsætte sådan. Og det er en konflikt, som også bliver ramt af, at der er rigtig mange andre konflikter i verden, og det er ikke super interessant at sende milliarder hver måned ned til Syrien og randområdet for at betale mad til syrerne. Så vi kommer til at stå i en situation fra efteråret, hvor det virkelig bliver et kæmpe problem og et kæmpe ny udfordring at få sikret helt basale fødevarer, helt basale rettigheder til adgang til medicin og mad og sådan noget for flygtninge. Jeg kan snakke meget mere, men måske vi skal gå videre.
Der kommer nogle ganske korte ting. Af de syriske flygtninge, som i dag bor i nærområderne, der er cirka 80% af dem, det er kvinder og børn. Hver 4 ud af 5 familier, der er det kvinden, der er overhovedet og har ansvaret for hele familien og skal brødføde familien. Og det er simpelthen, fordi de fleste mænd er blevet tilbage, enten fordi nogle af dem kæmper i borgerkrigen, eller fordi at de har ment, at det var vigtigt at blive tilbage og varetage deres arbejde eller deres virksomhed, sådan så at der ikke gik noget ud over den, når krigen på et tidspunkt har lagt sig. Det sætter os altså over for nogle meget klare udfordringer i nærområdet, men også der arbejder derovre. Fordi at de kvinder, som står for at brødføde de her familier, de samtidig lever også under nogle meget patriarkalske strukturer, hvor mænd bliver privilegeret i dybest set i enhver social sammenhæng. og det gør det meget svært for dem, så de lider blandt andet af altså kønsrelateret vold og en række af diskriminatoriske love, som de, hvad hedder de, må klare sig under. Så noget af det, som man kan gøre, det er, at man er medvirkende til at styrke nogle af de her kvinder her i at kunne beskytte deres familier, men også kende deres egen rettigheder og vide, hvor de skal gå hen, når det er, at de skal bede myndighederne om noget ansvar. Så det er noget af det, som mellemfolkelige samvirke gør. Den anden store del af flygtningebefolkningen, det er unge mennesker, altså børn og unge. Og når vi snakker unge, så er det fra 15 op til 29. Og de er rimelig godt uddannet, mange af de her syrere, som Peter han fortalte før. De er driftige folk, men de har simpelthen fået deres fremtidsudsigter knust. Det er rigtigt, at man har etableret nogle skoler, hvor at mange af de her syrere, de kan gå. Men vi står altså over for cirka halvdelen, som ikke går i skole lige for øjeblikket. Ganske enkelt er sådan nogle praktiske problemer, som at de ikke har råd til transport til og fra skolen. At man er nødt til at sende sine børn afsted på det sorte marked for at arbejde for at have nok til dagen og vejen. Så sådan noget der med at hjælpe de unge syrere med at komme i skole i nærområderne, der hvor de bor i dag, det er en kæmpe massiv udfordring, og det er faktisk en meget, meget vigtig udfordring, fordi det er trods alt de her unge mennesker, det er den generation, som på et tidspunkt skal vende hjem igen og genopbygge landet, når krigen en dag har lagt sig. Så vi risikerer lige nu, at en hel generation bliver tabt på gulvet, og det vil jo være konfliktforebyggende, kan man sige, alt andet lige, at optrappe den humanitære indsats og hjælpe til med, at nogle uddannelsesinstitutioner og at nogle lærere bliver trænet til at undervise de her børn, som...
Ja. Kan I prøve at fortælle lidt konkret så, om, altså, hvad I gør, og måske et eksempel på nogle konkrete mennesker, jeg
møder? Ja, tak. Altså, omkring den flygtning, jeg nævnte, Sartori, der har man indtil videre, altså noget af det, som prøver også ind på, der er en masse følgevirkninger af det her. En ting er, at der er mad og medicin. En anden ting er, altså, at man opbryder alle de her forskellige menneskelige strukturer, hvordan folk arbejder og bor sammen, og familiestrukturer. Der er blevet identificeret 29 bordeller rundt omkring den her lejr, hvor der bliver solgt altså kvinder og piger ned til 10, 12, 14 års alderen. Og hele regionen altså ved det, at der er simpelthen et enormt sand af unge kvinder til mænd. Altså det er de følgevirkninger, der kommer, og det er selvfølgelig, vi arbejder med en partner, der lige nu er ved at identificere det, og prøve at arbejde med det, og prøve juridisk at stoppe det. Så det er en af de enorme store følgevirkninger, der er det, vi kalder altså tidligt ægteskab, kalder man det i udviklingssprog. Og det er jo et ekstremt problem, altså som er en af de ting, vi arbejder med. Der har vi arbejdet med rigtig mange af de unge kvinder, og med mange af de organisationer, som hjælper de her kvinder med at fortælle, hvordan de kan undgå det, og hvordan de kan få sagt nej, og hvordan de kan få opbygget nogle relationer, og støtte hinanden og hjælpe hinanden. Men rent faktisk er det sådan, at der er mange kvinder, der nu skal ikke tør gå ud på gaden af de syriske flygtninge, fordi de bliver chikaneret, og de bliver presset til at gå ind i nogle af de her strukturer. Så det er sådan en af de helt konkrete ting. En anden ting, som Pøje også siger, altså, som er noget af det, vi arbejder med, det er, altså uddannelsessystemet er jo, som jeg siger, at mange er i uddannelse, men rigtig mange er ikke. Og meget af det, som er uddannelse i den kontekst, er ikke specielt kvalitetspræget. Jordanske uddannelsesministerium har sagt, at alle skoler skal køre to skift, så man har skole om dagen, og man har skole om aftenen, og så kan de syriske børn komme fra 5 til 8, og så går de så i skole. Og det er sådan, det kører, men der er stadigvæk ca. 100.000 børn, som er af en eller anden grund også altså ikke går i skole eller har forladt skole, fordi de kan ikke trives, og de har det rigtig svært med at være i den kontekst, de er i. Og jeg tror, vi skal huske på, at alle de her familier, og jeg har mødt rigtig mange af dem i lejrene og ude i lejrene, altså kommer jo fra en situation, hvor de har set enten deres børn eller deres søstre eller deres forældre eller brødre og søstre altså virkelig at blive slået ihjel eller blive henrettet, og så får de så lov at flygte efter de har oplevet det her. Altså en af de kvinder, jeg arbejdede med, hun kom med 5 af sine søskende, efter de havde set at hendes far og mor blive henrettet, og så fik de så lov at løbe ud af huset, og så tog de sig ind i den flygtningelejr. Så ved siden af det helt basale om at få tingene til at fungere, er folk jo fuldstændig traumatiseret og fuldstændig også ødelagt, altså mentalt, så skal bygges op, ikke? Og det er jo så klart, at mange af dem har svært ved at gå i skole og koncentrere sig i et skift fra 5 til 8 om aftenen, og har måske ikke fået med ordentlig mad, lige tager afsted osv. Så der er sådan enormt mange følgevirkninger af det her, så det ikke bare er en rationel beslutningsproces, men er et meget mere holistisk tilgang til, hvordan får vi det her til at køre. Så når Pøjen snakker om den tabte generation, så tror jeg, altså man skal sige, at den her krig har været i 5 år. Der er millioner på flugt, og der er millioner, der mistrives, og der begynder at være folk, der er enormt slidt af det her. Og det vil tage os rigtig, rigtig mange år at bygge det her op. Og for at komme ind til på den bane, så har vi jo, altså vi har jo ikke noget alternativ. Så når vi hører i radioen i morges, at vi skal have flygtningepolitikken ind på det rette spor, det skal vi, og vi er nødt til at forholde os til det her, og vi er nødt til at se, at det er vores ansvar. Og alene af den grund, at hvis vi ikke gør noget, så har vi altså adskillige millioner unge, som er klar til at gøre hvad som helst. Og som du selv siger, altså, der er jo et radikaliseringselement i det, og der er et terrorelement i det, og der er en hel masse dagsordner, som nu vi kommer til at se de næste 5-10 år. Ifølge jordanske...
Ja. Bare lige kort, hvis I lige kan sådan snakke ind, men hvad er det egentlig Danmark gør? Vi diskuterer meget. Det er på at rise op, bare lige for sådan, hvis der er nogen, der ikke er helt med på den bane.
Altså Danmark er i dag en af de mest gavmilde donatorer til håndtering af den syriske flygtningekrise i nærområderne. Og det er noget, vi kan være stolte af, men det betyder også, at Danmark må bruge den stemme, som de har i EU-regi, til at få flere lande med ombord, hvad angår at donere penge. Der er også... Danmark indgår også i en krigskoalition i dag for at bekæmpe ISIS, og det er et tveægget sværd, fordi som jeg sagde før, så er det her jo en konflikt mellem flere forskellige sider, og den syriske borgerkrig i sig selv er et mangehovedet uhyr, så vores tilgang til den syriske borgerkrig, det er lidt, at vi i vores udenrigspolitik har tilpasset os, hvad USA gerne vil have, at vi leverer af ydelser og af risikofyldte bidrag til konflikten. Men jeg synes godt, at vi kunne trække en lille smule tilbage og tænke over, hvad vi ellers kan gøre selvstændigt. Ikke så meget i forhold til ISIS voldsfremstød i Irak og ved grænseovergangen fra Syrien til Irak, men også hvordan vi sikrer ansvarlighed for de krigsforbrydelser, der er begået af det syriske regime de sidste 5 år. Det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi hvis man ikke har det aspekt med, altså vi skal huske på, at uanset Islamisk Stat er en forfærdelig, brutal organisation og bevægelse, som eksponerer deres brutalitet, så vi alle sammen kan se det på de sociale medier og alle mulige andre steder. Og så er det meget tydeligt for os, at det er vigtigt at bekæmpe den her reaktionære magt. Men vi må ikke glemme, at en af rodårsagerne til den her radikalisering er også den nedslagning, som det syriske regime, altså Assad-styret, har stået for. Altså langt de fleste døde i den her kontekst her er folk, som er døde i ved regimes hånd. Og det har altså en betydning, når man kigger på tallet af unge, som rejser fra flygtningelejrene, de her perspektivløse flygtningelejre ude i heden, ude i ørkenen. Hvis man kigger på det, langt de fleste af de rekrutter der, de kommer derfra jo. Det er unge mennesker. Ofte har de levet i en eller anden middelklasse tilværelse tilbage i Syrien, men har mistet alt. Har ikke mulighed for at gå i skole eller gå i arbejde. Og når ISIS, som faktisk er en temmelig velbeslået organisation, kommer og tilbyder enormt mange penge for, at de melder sig ind i kampen, så er det fristende, især hvis man er sulten. Så hvis Danmark kunne gøre noget, så synes jeg, at vi skal kigge meget mere holistisk på sagen, og ikke snævert fokusere på, hvad vi kan gøre for at stoppe ISIS her og nu. Det skal vi også, men vi skal også kigge ud i fremtiden og vurdere over, hvad skal der ske med det her Assad-styre? Skal det have nogen fremtid i Syrien? Og i så fald, hvordan skal det så indrettes, hvis det skal have en fremtid? Eller skal man indklage dem for den internationale straffedomstol og så fremdeles? Så hvad Danmark gør nu på det humanitære spor er noget, vi kan rose og noget, vi kan være stolte af, og noget, som vi skal fortsætte. Der er en risiko for, at det bliver nedtrappet rent faktisk, afhængig af, hvordan den næste regering vil forholde sig til et spørgsmål om udviklingsbistanden.
Men når det... Jeg skal lige trække vejret, fordi nu tror jeg snart, at vi skal have jer på banen. Nu har vi snakket her sådan lidt en halv time og kommet lidt rundt, og det er egentlig lidt som en opvarmning til jer. Til at stille nogle spørgsmål om det konkrete arbejde på jorden. Hvad kan man gøre, når man er en udviklingsorganisation? Og men for det samme virke, hvad kan vi gøre her i Danmark, som også der sidder her? Hvad kan det internationale samfund gøre? Det er jo en bred debat, vi er ude i. Og I er velkommen til at spørge på alle niveauer. Er der nogen, der har noget?
Hvis der bor ca. 100.000 i de der etablerede lejre, hvad som er resten, hvor er de?
Og hvad kan man gøre for dem?
Ja, altså, det er rigtigt, det får jeg heller ikke svaret på. Altså, hvor bor ikke de andre syriske flygtninge, som ikke bor i lejrene? Altså, i hele regionen, der skal man... noget af det, jeg i hvert fald har erfaret, mens jeg har været der, er jo, at der er en enorm stærk familierelation, og der er en enorm stærk sådan extended family-kultur, og der er også en ret stor mobilitet i regionen. Altså, alle dem, jeg arbejder med, mine kollegaer, de har altid en fætter i Katar, og de har en onkel i Egypten, og der er sådan en ret stor familiesammenhold og familienetværk. Så svaret er ja, at rigtig mange af dem, der er kommet til Jordan, de lever enten i lejlighed, de har lejet, eller med nogle familierelationer, som har boet i Jordan, da de kom. Og det er altså ca. 500-600.000, som bor der, primært i den nordlige del af Jordan, men også helt nede i den sydlige del, syd for Amman og nede i den by, der hedder Karak osv. Så langt de fleste er sådan set ret godt integreret. Det er det, jeg mente lidt med. Altså, Jordan har sådan ret godt netværk og en ret god infrastruktur til at huske det her. Så de her problemer, og de har taget, altså, som jeg nævnte historisk, altså måske 5-6 meget, meget, meget store flygtningestrøm de sidste 50-60 år. Så det ligger sådan lidt inden for deres DNA, at sådan fungerer Jordan altså også. Mens i Libanon, der bor rigtig mange af de her cirka 1,5-2 millioner flygtninge. De bor i telte i Bekardalen, som grænser ind til Syrien. Det er et kæmpestor dal med landbrugsområder og meget, meget frodigt og meget flot med nogle bjergkæder. Og nede i den dal, der bor der altså, der er måske flere hundrede af sådan nogle informelle. Og det hedder informelle, for den libanesiske regering vil ikke anerkende de flygtninge, fordi så skal de leve op til et langt større ansvar. Så derfor er det informelle flygtningelejre, som gør, at myndighederne ikke har ansvar for det store, altså holde fast i dem og sådan. For lidt en dag, der brændte en af de lejre, altså 100 telte brændte i løbet af ingen tid. Masse mennesker omkom, 5-6 mennesker omkom, og alle folk mistede alt, hvad de har ejendele, papirer og så videre, og så skal starte forfra. Så det er jo med en kæmpe risiko at bo i de telte, fordi man også skal lave mad, og man har gamle gaskoger, der står inde i teltet, og man bruger sådan noget. Så det er en enorm omkostningsfyldt politik.
Ja tak, der var lige, jeg har en kvinde her, der var en her, og jeg tror, der er flere fejl på
vej. Så du bare tale højt, så?
Ja, det kan godt.
Ellers så gentager vi det.
Tror I, det er sådan en realistisk og farbar vej, som for eksempel at indkalde sådan altså for internationale domstol, eller altså hvordan har man tænkt sig sådan, så man ved også, at man har erfaring fra Irak, siger, at det var en sindssygt dårlig idé at sanktionere Irak i 90'erne, så det er heller ikke farbar vej. Hvad er alternativerne til en militær intervention i det vestlige Syrien, hvis man vil have fjernet sig?
Rigtig, rigtig godt spørgsmål, og tak fordi du stiller det. Hvis der var en eller anden magisk løsning på borgerkrigen i Syrien, om det så var en militær intervention, eller om det var sanktionernes vej, eller en indklage styret for straffedomstolen. Hvis der var en magisk løsning, så er det en velbevogtet hemmelighed. Men, hvad hedder det, vi skal ikke, det er ikke tilfældet, at hvis sanktioner ikke virker, hvis den juridiske vej ikke virker, at den militære intervention derfor er det reelle alternativ. Det bliver nødt til at have sådan, at de stater eller de aktører, som gerne vil militært intervenere, forklaringsbyrden ligger på dem. Okay? Ellers er alternativet at lade være. Fordi som du selv siger, vi ved fra Irak, at det var heller ikke nogen lykkelig udgang. Hverken sanktionsperioden op igennem 90'erne eller krigen fra 2003. Så det er altså en meget, meget besværlig situation at forholde sig til. Men når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt man skal indklage Assad for straffedomstolen, bare for at fortælle jer, hvor besværligt det kan være. Selv det vil være, hvis jeg kan tale ud fra min personlige, holdning, en dårlig idé. Fordi at her er der tale om et regime, som er trængt ind i en del af landet, altså Assadstan i Damaskus, og hvis man vælger at indklage ham, så kan det være, at han ikke ser nogen mulighed for nogen som helst udgang. Og så har han lige pludselig endnu mindre at tabe ved at benytte sig af sit resterende isenkram, altså et kemisk våbenlager. Og det vil jo være en katastrofe, ikke også? Vi har haft en borgerkrig i Libanon i 15 år. Og mange af de politikere, der befinder sig i det libanesiske parlament i dag, det er mennesker med blod på hænderne, med tusinder af liv på samvittigheden. Og nogle gange så er det sådan, at det er den mindst idealistiske vej, der er den mest farbare. Og det er en bitter pille at sluge. Men Så jeg kan ikke komme med noget for kromet svar på, hvad skal vi gøre her og nu. Men jeg vil i hvert fald sige, at hvis der fandtes en sådan løsning, så er det en hemmelighed, men vi tror, det betyder alligevel, at vi er nødt til at forlange mere af, hvad der sker lige nu. Det fokus, vi har lige nu, det var det, jeg prøvede at sige før, det fokus, vi har lige nu, det er meget snævert. Det vil sige, at vi leverer nogle jagerfly til at bombe forskellige steder, hvor ISIS befinder sig ved grænseovergangen, den her porøse grænseovergang mellem Irak og Syrien. Og så risikerer vi jo de facto at alliere os med Assad-styret. Og det tror jeg heller ikke er en særlig god idé.
Peter, vi gør en kort kommentar, bare for at sige, at der er to spørgsmål tilbage, så I skal videre til svaret lidt.
Meget kort. Det er helt klart et af, selvfølgelig skal der arbejdes på flere områder, både den humanitære og sikre, at flygtninge har en relativt sikker tilværelse, men der skal især arbejde på det politiske. Altså, jeg tror, hvis der er nogen, der har et nummer til Saudi-Arabien og Iran, så tror jeg, man skal ringe der, så nu skal der altså, fordi det er jo ikke kun Syrien, det er også Yemen, og det er også Libyen, og det er Irak, og det er jo langt større regionale perspektiver, man skal ind og se på. Så Syrien er jo blevet en proxykrig ud af flere nu, og derfor så er der ingen tvivl om, at hvis man skal finde en regional løsning, så skal man tvinge Iran og Saudi-Arabien til at sætte sig ned, enten sammen eller med nogen, der snakker med og sikre, hvordan kan vi få et regionalt perspektiv på en stabilitet og en fred i fremtiden. Ikke? Det er nok med de større internationale magter ombord på den diskussion.
Hvad er jo en her? Ja. Så har vi en kvinde til her, der gerne vil stille spørgsmål.
Faktisk to. For det første gerne ned til jorden og sige, at sikkerhed i de her lejre, og også for dem, der bor som IDPs, det er markant dårligt formentlig, men hvordan håndterer NGO'erne det at formidle humanitære retningslinjer til politi og myndigheder for at sikre sikkerheden, så de flygtninge bliver retraumatiseret? Det er vel det ene spørgsmål. Det andet, jeg kunne godt tænke mig at høre jer sige noget konkret om, hvad skal vi gøre på længere sigt for alle de her unge mennesker, som ikke går i skole og ikke har arbejde? Altså, hvad skal vi have gjort om 10 år, for det kan gå helt galt?
Peter, den tror jeg, du tager.
Ja, den tager jeg. Det første spørgsmål er til, om, altså, hvad vi gør i forhold til myndigheder og sådan traumatisering, videre traumatisering. Altså, noget af det, vi for eksempel gør i Sartre, det er, at vi træner politifolkene til at sige, hvordan skal de arbejde med flygtninge i forhold til rettigheder, og hvordan skal de behandle flygtninge, og hvad er deres mandat, og hvad de må, og hvad de ikke må. Og det har jordansk politi anmodet også om at gøre for at hjælpe til, fordi altså, det er vigtigt for dem, at de kan gøre de her ting rigtigt. Så der er faktisk en ret god dialog. Og jeg vil sige, at jeg synes, at jordanske myndigheder har faktisk håndteret mange af de her ting ret flot. Altså forestil jer, ja, det kan vi snakke om, men det er en enorm situation for dem. Den anden ting handler, det er jo sådan set vores arbejde. Altså det vi laver, det er foruden nødhjælp og noget flygtningehjælp, sådan på akut plan, så uddanner vi unge syrere, unge libanesere, unge jordanere til at blive ledere i det, vi kalder community leaders, så de er i stand til at tage ansvar og ledelse på, hvad der sker i deres byer og communities, og sikre, at de kan sætte nogle af de her processer i gang, sikre, at de kan få uddannelse, sikre, at de kan finde ud af, hvem skal have mad, sikre, at de kan finde ud af, hvem skal have adgang til forskellige basale rettigheder, for eksempel sikkerhedsspørgsmålet, altså hvis der er kvinder, der bliver chikaneret i forskellige bydele, så går nogle af de unge ud og snakker med dem, der skal og løser problemerne, og vi kalder det et fellowship-program, hvor vi uddanner ca. 500 om året igennem en relativt lang uddannelse, og så tager de så ligesom ansvaret for, at de her de ligesom er dem, som er selvkørende og har en selvbestaltet, kan man sige, styring af, hvad der er vigtigt og hvad der er prioritet i de her samfund. Og det er et program, som både ser på den korte bane, hvordan skal det foregå i Libanon, i Jordan nu og her, men selvfølgelig også, altså snart, at de har mulighed for at tage tilbage til Syrien og kan repatrieres ind i Syrien, så kan de ret hurtigt tage tilbage til deres landsby og sige, nu ved vi nogenlunde, hvordan vi kan hjælpe med at genopbygge det her, hvordan får vi et system i gang, hvordan får vi en dialog med at opbygge kommunen igen, hvordan får vi en dialog med de helt basale ting. Så det er en af de ting, vi laver. Og en anden meget, meget vigtig ting, vi arbejder med, det er det spørgsmål omkring altså social sammenhængskraft i de landsbyer, vi arbejder i. Fordi altså i en typisk jordansk landsby op i det nordlige Jordan, der bor der 10.000 jordanere og 5.000 syrere. Og hvordan sørger vi for, at de dels skal arbejde sammen og løse deres problemer, og hele tiden sikre, at de har et perspektiv om at bo sammen i i fredelig sameksistens. Fordi alle ved, at de kommer til at bo der de næste 5, 10, 15 år. Mange af dem vil måske blive i Jordan forever. Så derfor er det helt klart, at det er en af de, og det er det, hvor meget nødhjælpsarbejde i dag flytter sig til ligesom at bygge bro mellem nødhjælpsarbejde og længere udviklingsperspektiver.
Jeg har en lille optimistisk historie nemlig, og det er, at mange af de flygtninge, altså de er jo også stratificeret. Nogle af dem er meget veluddannet. Det er rigtig nok en del af dem, altså måske majoriteten af dem kommer fra fattige områder i Syrien, men der findes både arkitekter, der findes ingeniører, der findes statskundskaber blandt de her syriske flygtninge, og der er et helt civilsamfund i f.eks. Jordan af de her syriske flygtninge, som har organiseret sig i grupper af ingeniører, af arkitekter, som allerede i dag er gået i gang med at beregne ud fra den aktuelle ødelæggelse af Syrien, hvad der skal til for at genopbygge landet. Og det er sådan noget, vi skal understøtte og være med til at opdyrke. For det er faktisk rimelig imponerende, hvad de har gang i. Og det synes jeg er anledning til optimisme med i al elendigheden.
Ja, jeg har en kvinde her, der spørger også dig derefter. Okay, I skal med. I må gerne række hånden op, hvis I vil spørge om noget. Ja, værsgo.
Mit spørgsmål, det går i en helt anden retning, fordi jeg sidder her og er meget, meget glad for at være til stede. Og så tænker jeg på, hvor meget oplysning op... Det hele handler om oplysning. Hvis vi skal have danskerne til at holde op med den fuldstændig fanatiske diskussion, der foregår i visse lejre. Og jeg synes, at det kunne være underligt, hvis der var nogen, der kunne stå op og komme med nogle facts. Og så de facts, fordi de svirer rundt med tallene, og de kører rundt med danskerne. Og de siger noget i øst og vest, uden at have belæg for det. Så hvad kan vi gøre herhjemme for at bremse den udvikling og for at sige altså noget mere oplysning?
Ja tak, jeg gentager lige. Der bliver spurgt om, hvad kan vi gøre for at oplyse mere, og hvordan kan vi imødegå de falske facts, kan vi sige det, som bliver brugt i debatten om mod flygtningen.
Ganske kort, inden vi går videre til Peter. Det bedste, du kan gøre overhovedet, det er at gå ind på internettet og trykke ms.dk. Nej. Det er et rimeligt spørgsmål. Det er især nu, hvor folk er gået i valgkampsmodus, og hvor vi skal virke som om, at vi er dem, der gør allermest, der tager allerflest flygtninge, og der bliver fiflet mest muligt med tallene. Ligger vi nummer 10 på europæisk plan, eller ligger vi nummer 6, og så fremdeles. Altså alt det her, det er rigtigt. Det er måske noget, der også har at gøre med valgkampen lige pt. Men oplysningerne ligger derude, og den eneste måde, man kan komme, at man kan overkomme problemerne med manipulation på, det vil jeg nærmest kalde det, det er, at som arrangementer som de her, det er at følge med i, hvad FN's flygtningehøjkommissariat skriver, og være skeptisk over for, hvad der bliver sagt fra officiel side. Det bør vi jo altid være. Men det, jeg er helt enig, det kræver en form for oplysningsarbejde, men der er heller ikke nogen magisk vej at gøre det. Det er noget, vi må gøre i fællesskab, og forsøge at uddanne os i grupper om den her situation her. Men jeg tænker på, at det spørgsmål handler om antallet af flygtninge, som vi skal tage hertil. Vi har jo primært beskæftiget os med spørgsmålet omkring nærområderne og den akutte situation derovre. Men det er også meget relevant at snakke om, bør vi tage flere flygtninge herhjem? Hvor mange skal vi øge antallet af genbosættelsessteder? Skal vi øge vores nationale kvoter? Skal vi give flere mennesker humanitært ophold? Og så fremdeles. Og det er også en debat fyldt med tal og fakta og forskellige politiske positioner. Så men, der er... Bare fortsætte oplysningsarbejde, det vil være min opfordring.
Altså jeg har rejst mange steder i verden, og nogle af de ting, jeg er konfronteret med som dansker, det er, at de synes, at de kender Peter Schmeichel, og de synes, vi har et godt velfærdssystem. Og så er der rigtig mange, der også kender historien om danskernes holdning til jøderne under 2. verdenskrig, hvordan vi faktisk fik sendt rigtig mange til Sverige. Og det er en historie, som globalt har ret stort indpas hos rigtig mange mennesker, at danskerne er et solidarisk folk, der hjælper folk i nød. Og jeg tror altså, at vi skal gentænke den historie. Hvorfor vil vi ikke også være dem, der er det stolte land, der hjælper Syrien? Altså, vi har en konflikt nu, som er en af verdens værste. Om vi så har 5 eller 10 eller 15.000 syrer i Danmark, er en diskussion. Men altså, hvorfor er det ikke os, der... Og vi er allerede i et af de lande, der virkelig leverer. Men vi skal da gøre det her til en succeshistorie og sige, vi vil da hjælpe. Vi skal da sørge for, at der er skoler i Mellemøsten. Vi skal da sørge for, at der er sundhedsklinikker. Vi skal da sørge for, at dem, der har hjælp til psykologhjælp, skal have det. Altså, det er jo... Det er jo mange, mange milliarder, men det er jo ikke et urealistisk projekt. Og derfor synes jeg da, at vi skal have en diskussion, der hedder, ja, lad os da være de flotte, lad os da være de stolteste i klassen over, hvad det er, vi gør, og hvad vi hjælper, i stedet for at tage det som byrde. Så det vil være en af de, synes jeg, oplysningskampagner, man bør køre, og det er blandt andet også, når vi står her og sidder her.
Ja,
Peter, jeg tror egentlig, det er din far, der vil stille spørgsmål, og så er det dig bagefter.
Der ser sådan her.
Okay, så nu har du fortalt mig, at jeg bare er stille spørgsmål.
Det skal jeg jo afsløre.
Ja, det skal du. Men altså, jeg vil sige, at det er selvfølgelig, som Peter lige sagde, jo ikke et stort projekt, vi snakker om, sådan økonomisk. Og lad mig lige prøve at bygge det her ud, fordi du sagde, Peter, at det kostede 240 kroner om måneden per person, og der er 100.000, og man havde kun det halve.
Det var sådan, nej, der er 4 millioner, det er alle de 4 millioner, tror
jeg. Ja, nu tager vi bare det, bare sådan en regnestykke.
Ja, ja.
Det er, hvis den her gruppe sad inde, skulle dække det, så er der altså 12 millioner om måneden, eller 144 millioner om året, eller en tusinddel af, hvad vi bruger på sygehusvæsenet i Danmark, eller at hver dansker betalte 10 øre om dagen, så kunne vi altså sikre, at de 100.000 mennesker fik det mad, de fik i vores. Bare 10 øre om dagen. Jeg synes, vi har et stort problem, og det er, at danske journalister, de kender ikke forskel på tal. Og derfor, det de sælger, det er millioner og milliarder, det er som det er samme i deres verden. De kan ikke oversætte det til noget, som er vigtigt. Men vi gik ud i Danmark og sagde, 10 øre per dansker om dagen, så får de 100.000 mennesker mad i næste år, hvis de selv siger. Det er noget, hele dansk folk forstår. Selvfølgelig kunne vi jo rejse til penge i Danmark. Overnight. Tænk på, at det sluder politikerne rundt, du siger i øjeblikket, altså det er, der er jo milliarder af kroner i, og man bare lukker øjne for, hvad de sagde.
Tak. Tak for det lille indlæg. Regnestykke, det er rigtigt. Sæt tallene i perspektiv, og vi har en kvinde her. Rema og Balsam.
Jamen, du var inde på jødeforfølgelse og så videre. Jeg selv
videre. Kan du tage lidt tættere om?
Ja, jeg har selv været flygtning i Sverige og så videre. Og de folk, jeg synes, livet, det var dem, som blev kaldt for terrorister under en verdenskrig. Det var flygtningskæmperen, som lavede alle de reaktioner. Så kan de høre, at de hedder mig om oprusser, stort set. Og ikke mindre. Hallo? Nå, okay. Men det var bare en af dem, som var flygtning i Sverige som barn. Det er rigtigt nok. Men det, som undrer mig, jeg er ikke helt sikker på, jeg forstår ikke rigtig sagt det, særligt godt, fordi nu har jeg boet i Israel mange år, og et af de lande, som i virkeligheden foreslog at modtage en hel masse flygtninge fra Palæstina og så videre, det var Syrien, og det er en diktator, ingen tvivl om det. Det undrer mig bare, at det er en offentlig mening i Danmark, inklusive en hel masse udlandsorganisationer, de er så ensidigt fokuseret på, at hele skylden, det er Assad, og det har jeg altså svært ved at se. Fordi når jeg læser internationale engelske John Pinker og forskellige andre, så har de noget meget anderledes holdning og ikke. Og jeg synes, at det er en god idé med en international domstol. Jeg synes også, at det vil være en god idé, at det gik til FN's generalforsamling og sikkerhedsrådet af den grad fejre sig i den grad ensidigt holder med dem, som amerikanerne siger, uanset hvad der sker.
Hvad var spørgsmålet? Jeg gentager lige. Jeg bliver spurgt til, hvorfor vi fokuserer lidt for meget på Assad som problemet, som ophavsmand til den her konflikt, og om man kunne nuancere det synspunkt. Kunne jeg?
Jeg sagde også før, at konflikten den består af forskellige elementer, som kriges med hinanden. Og det er også sådan, at mange af de her militser her begår krigsforbrydelser på daglig basis. Og dem skal vi også have opmærksomhed på, fordi den syriske befolkning er som lus mellem to negle. Men det synes jeg ikke afbyder Assad til ansvar på nogen som helst måde. Han er en krigsforbryder, og styret landet med hård hånd, godt før den her opstand den begyndte, og borgerkrigen den startede. Bestemt ingen oplysninger omkring den her konflikt her, som sætter ham i et bedre lys, efter min mening. Så det er rigtigt nok, at man kan... Men jeg synes faktisk, at billedet er nogenlunde nuanceret. Jeg synes, vi får enormt meget at vide omkring de militser, som
også er med til at have Syrien i dag. Altså, der er enormt meget oplysning omkring blandt andet dem, som hedder Al-Nusra og Islamisk Stat og alle de her andre. Jeg tror endda, faren i dag er, at mange mennesker anser Assad for at være det mindre onde. Det tror jeg er en reel fare. Fordi jeg synes, han er en rodeårsag til meget af, hvad hedder det, det morass, som vi befinder os i dag.
En af de antagelser, som cirkulerer rundt i dansk asylpolitik, er, at hvis man dæmper asylpolitikken og giver bedre vilkår til asylansøgere, så vil det medføre en kæmpe stor flygtningestrøm til Danmark. Hvor kommer den antagelse fra? Og hvis du skal fortælle om dine oplevelser fra flygtningelejre, hvor meget ved flygtninge i en flygtningelejre egentlig om dansk asylpolitik?
Kunne alle høre spørgsmålet?
Ja.
Der er en del af svaret er, at der er grupper, som aktivt fortæller om muligheder for, hvor Europa man kan komme til, og hvordan man kan komme til det. Og det så er der, har der været fokus på bådflygtninge og druknede flygtninge i Middelhavet, og der er ingen tvivl om, at nogle af de ruter, der bliver anvist, er styret af gangster og styret af folk, der tjener rigtig mange penge på det. Det koster ca. $10,000 at få sådan en billet, og risikoen for at drukne er ca. 50%. Så det er sådan, det er sådan den der rute, vi alle sammen har hørt om, men altså, den almindelige syrer er ikke super interesseret i at komme til Europa. Altså, den almindelige syrer er rigtig interesseret i at blive, hvis ikke i Syrien, så i Jordan eller Libanon, og det er jo også derfor, der er så store mange folk i nærområderne. Altså, deres... De elsker deres oliventræer, og de elsker deres farming, og de elsker deres store syriske brød, som de skal have 3 af en dag, før de har det godt med det. Og de er rigtig, rigtig glade for at blive i regionen. Og det er derfor, at man selvfølgelig skal tage flygtninge i det omfang, det er nødvendigt i Europa, men man skal langt mere, altså mest prioritere, at der bliver bygget skoler og sundhedsklinikker, og der bliver en anstændig måde at støtte den jordanske og libanesiske regering i at inddrage og integrere flygtninge, fordi der er ingen tvivl om, at de helst vil altså blive i nærområderne langt de fleste. Når vi så ser og får den fortælling om, at folk altså virkelig, virkelig vil til Europa og nyde livet, altså der er lige så mange, når de har været i Europa en måned, så ringer de hjem og siger, det var altså ikke det, vi havde regnet med. Og det er ikke særlig rart at være her, og når man så først har kæmpet sig igennem, så den der fortælling om, at alle bare vil til Europa, altså, den er simpelthen ikke rigtig. Altså det er det slet ikke. Så det er en af ting, og derfor tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at hvis man arbejder med og virkelig støtte nærområden, og virkelig aktivt støtter nærområderne på den bedst tænkelige måde, ud fra et længere perspektiv, så har du også bygget en grobund for en langt bedre integration i de lande. Ikke? Så det er sådan det korte svar.
Ja. Er der flere spørgsmål fra salen? Ja, der kommer den her.
Jeg vil gerne spørge om Syrien. Jeg er ikke helt klar over, om det er en homogen religiøs gruppe. Er det shia? Vi ved jo, den der konflikt, der er imellem shierne og sunnierne. Hvor meget betyder den i Syrien? Og så sådan lidt, er der i grunden nogen, der er interesseret i at stoppe den konflikt, som det er på verdensplan, og gå ind og gøre det?
Ja, jeg kan bare sige, ja, altså den spiller rigtig meget. Altså sunnierne, det er altså ISIS, som hedder Daesh i Mellemøsten, det er sunnierne muslimer. Assad er jo en del af Shia-alliancen og er støttet af Iran og Hezbollah. Det er sådan den hovedakse på Shia'erne. Altså, jeg tror, det er et af Poyas ekspertfelter, der spørger ind til, så det kan han sige mere til.
Men det er rigtigt, den har indtaget den her sekteriske dimension, så der er en skillelinje. Men det er ikke sådan, der er ikke som sådan Shia-muslimer iblandt syrerne selv. Der bor Shia-muslimer, men de udgør ikke en særlig stor minoritet. Mange af de shia-muslimer, som kommer til udefra, er enten irakiske militser eller den libanesiske Hezbollah, som kæmper på så at sige, den iranske side i den her shia-akse. Men altså, jeg vil stadigvæk passe på med at reducere den her konflikt her til to forskellige religiøse retninger. Det er rigtigt nok, at man benytter sig af den her sekteriske skillelinje til at mobilisere en hel masse mennesker, og det har gjort, at den her konflikt er blevet meget sekterisk. Men hvis vi kigger på ophavet til, hvordan den her konflikt den startede, så var det jo det langt mere geografiske skillelinjer, der udgør forskellene. Så hvor startede opstanden henne? Den gjorde den i de der meget rådighedsberøvede områder, hvor hovedsageligt sunnimuslimer boede, og som har levet under virkelig, virkelig forfærdelige forhold fra 2006 til 2011, da opstanden startede, fordi der har været en historisk stor tørke. og det har skabt nogle institutionelle flaskehalse, fordi at den sociale service aldrig nogensinde kom derud. De mistede mere og mere magt i det syriske regime, som er et minoritetsregime. Så altså det her geografiske forhold har også været medvirkende til, at der har været sunni-muslimer, der er blevet sat op over for det alawitiske regime. Men mange af de grundårsager, som gjorde, at folk de rejste sig, det skete jo ganske kort efter, der havde været en opstand i Tunesien og en opstand i Egypten. Og meget af det, som de syriske demonstranter, de bad om, det var ikke engang, at Assad-styret skulle gå af, som man havde gjort de to forrige steder, men at man skulle indføre reformer, som han havde lovet, siden han kom i år 2000. Så det var ikke et ønske fra begyndelsen af om, nu skal vi have et kalifat, eller nu skal vi, bekæmpe de shiitiske vantro. Jeg vil mene, at den her sekteriske dimension til borgerkrigen i Syrien er noget, som er opstået i konteksten af selve borgerkrigen, i konteksten af forsøget på at mobilisere bag sin egen sag, og i konteksten af den regionalisering af konflikten, som der har været, nemlig at den er gået hen og blevet en stedfortrædet krig imellem to stormagter i Iran, henholdsvis Iran og Saudi-Arabien, som fører en dominanspolitisk politik i regionen, og som toppes med hinanden gennem syriske grupper. Men selv konflikten imellem, som er den overordnede konflikt, selv konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien, er heller ikke en sekterisk konflikt. Det kunne man godt få indtrykket af, fordi vi har det ene sted et islamistisk shia-styre, det andet sted et wahhabistisk sunni-styre. Men der var også en kold krig mellem Iran og Saudi-Arabien, da shahen var ved magten. Og shahen kan ikke beskyldes for at være religiøs på nogen som helst måde. Så der er altså nogle kolde interesser og en kalkuleret omgang her, som ikke handler om den religiøse dimension. Men den er gået hen og blevet det, og det er en faktor nu, og det er noget, som vi skal tage alvorligt, hvis der vi nogensinde skal besinde os på forsoning.
Ja. Men så inden vi slutter, så vil jeg lige sige først selvfølgelig stort tak til vores to oplægsholdere. Peter Christiansen fra vores arbejde i Mellemøsten, direktør for det, og Frøya Paksa, som er politisk rådgiver. Velkommen i samvirke. Vi er rigtig glade for jer. Den sidste ting, jeg er jo kampagnekoordinator, og noget af det, som os, der er kampagnen, arbejder med, det er præcis det, du sagde heroppe, jeg er glad for, omkring oplysningsarbejde og det at snakke om det. Der var for et stykke tid siden en kampagne startet af nogle unge mennesker i Syrien, der hed Planet Syria, der faktisk handlede om den desperate situation at sidde i Syrien og i flygtningelejren og bare føle, at folk vender ryggen til, mens man ens familiemedlemmer bliver dræbt, mens man selv sidder fuldstændig i en desperat situation. Så noget af det er sådan rent medmenneskeligt, man kan gøre, altså at snakke om den her konflikt. Prøv at forestille jer, at vi drevet på flugt, og resten af verden var ligeglade, og ikke engang at snakke om det. Og efter et år var det simpelthen blevet, at vi kunne høre noget i Syrien. Prøv at høre, de mennesker, det mindste vi kan gøre, er at blive ved med at snakke om det, og fortælle om det, og på den måde vise, at for os andre almindelige mennesker, at det her ikke ligegyldigt, og deres skæbner er ikke ligegyldigt. Så selvfølgelig prøv at støtte om forskellige organisationers arbejde, men det synes jeg bare er minimum, at I skylder at være med til at gøre opmærksom på den forfærdelige situation ved at dele det med vores medlemmer. Så tak fordi I er her, og vi ses senere til næste program.
Og tak for gode spørgsmål.
Hermed slut på optaget den 12. juni 2015 af Mellemfolkelig Samvirkes møde om Syrien med oplæg af Frøya Paksa og Per Christiansen. Optagelsen kan genhøres på dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog, og her søger man på Syrien. Her lægges også link til Mellemfolkelig Samvirke.